Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 15 ya mwezi Machi mwaka 2023, na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya amani na usalama. Leo imetimia miaka 12 tangu machafuko yalipozuka nchini Syria na kusababisha vita inayoendelea tangu mwaka 2011 iliyosambaratisha nchi hiyo na mamilioni ya raia wake. Maelfu wamepoteza maisha, mamilioni wamekuwa wakimbizi ndani na nje ya nchi yao, na majanga mengine ya kila uchao yanazidi kuwaondolea amani na matumaini raia wa taifa hilo la Mashariki ya Kati. Flora Nducha katika taarifa hii anatupeleka Aleppo kusikia yale yanayowasibu wananchi.
Adhana hiyo inaashiria ni siku nyingine isiyo na nuru, bali iliyogubikwa na machungu na kupoteza matumaini kwa wakazi wa Aleppo, ambayo ilikuwa ni mstari wa mbele, mji uliokuwa mstari wa mbele wa vita. Mitaani majengo yamesalia magofu tu, ingawa bado kuna watu wanaoishi katika magofu hayo. Watu wengi waliosalia hapa ni wale waliotawanywa na vita inayoendelea kwa mwaka wa 12 sasa, akiwemo Sabaha, mkimbizi wa ndani aliyepoteza matumaini ya mustakabali bora.
Yani harb kan inno alaina sa.
Anasema vita ilikuwa ngumu. Tumepitia kila zahma kama vile njaa na mashambulizi ya mabomu. Mume wangu na kaka yangu waliuawa. Lakini hata wakati huo maisha yalikuwa kidogo ahueni kuliko sasa.
Bas ayam alharb bnisba li ahwa min ayam.
Kweli yumkini hali si hali. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, nusu ya watu wa Syria wanakabiliwa na njaa na wanaishi kwa kutegemea msaada wa hisani likiwemo shirika hilo. Kenny Crosley ni mkurugenzi wa WFP nchini Syria.
There are neighborhoods in Aleppo which are almost gone.
Kuna vitongoji Aleppo ambavyo vimesambaratishwa kabisa na kusalia kuwa vifusi. Maisha yao yote yenye tija, majengo, makazi yao na maeneo ambayo watu walikuwa wakiishi havipo tena. Kisha tetemeko la ardhi likaja na watu kutoka huko walilazimika kuhama tena. Ilibidi wahamie kwenye mashule, wengine misikitini. Kulikuwa na jumuiya yenye nguvu ya kiraia, washirika wanaoshirikiana nao, NGOs zinazofanya kazi ya kuwapa chakula cha moto na makazi. Kwa hakika watu wanachokitaka ni maisha yenye tija, watu waweze kujikimu tena, lakini kila siku wamekuwa wakitegemea kwa kiasi kikubwa misaada ya kibinadamu.
Mdororo wa kiuchumi, ukosefu wa ajira na mfumuko wa bei vimekuwa ni kuongeza chumvi juu ya kidonda kwa wakimbizi hawa wa ndani, kama Nawal Shaban. Anasema hatuwezi kununua hata chakula cha kutosha kwa watoto wetu. Vyakula vingi bei haishikiki, kama vile nyama na kuku. Na umeme gharama imepanda na kuwa juu sana pia. Hata hivyo kuna wale ambao bado wana imani ya nuru kurejea siku moja, kama Muna ambaye pia ni mkimbizi wa ndani hapa Aleppo. Anasema sasa kilichosalia ni matumaini kwamba vita hii, mgogoro huu, ipo siku vitakwisha. Nina matumaini makubwa kwamba watoto wangu wataendelea na elimu yao, Mungu akipenda. Na hicho ndio dunia inachokiombea Syria baada ya miaka 12 kuwa katika vita.
Pole ni wananchi wa Syria kwa yote yanayowakuta. Bila shaka Umoja Mataifa na wadau watazidi kuharakisha kuchagiza amani ya kudumu. Baada ya janga la COVID-19 kufichua ni kwa kiasi gani jamii ilikuwa haipatii wafanyakazi muhimu thamani wanayotakiwa, ikiwemo malipo ya kutosha na mazingira bora ya kazi, hii leo shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO limetoa ripoti inayosihi nchi zote duniani ziboreshe mazingira ya kazi ya watendaji hao muhimu. Thelma Mwadzaya anafafanua zaidi.
Ripoti hiyo ikipatiwa jina Mwelekeo wa Ajira na Jamii mwaka 2023, thamani ya kazi muhimu inataja makundi manane ambamo kwayo wafanyakazi hao wanapatikana kuwa ni sekta ya afya, chakula, biashara ya rejareja, usafi na huduma za kujisafi, usafirishaji, kazi za mikono, ufundi na ukarani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, watendaji katika sekta hizo walitegemewa kuliko ilivyotarajiwa wakati wa janga la COVID-19. Hata hivyo, mazingira duni ya kazi na kutothaminiwa kwao kulisababisha wengi kuacha kazi na hivyo huduma za msingi kuvurugika. Ripoti inataka kuboreshwa kwa mazingira ya kazi na uwekezaji mkubwa kwenye sekta hizo kama njia mojawapo ya kujenga mnepo wa mtikisiko wowote. Mathalan, katika nchi 90 ambako takwimu zimepatikana, 52% ya kazi hizo zinafanywa na wafanyakazi hao muhimu, ingawa katika nchi za kipato cha juu kiwango ni 34% pekee. Kutokana na mazingira duni ya kazi wakati wa janga la COVID, wafanyakazi wengi muhimu walikufa kuliko wale wasio muhimu. Wanafanya kazi kwa muda mrefu huku ujira ukiwa ni chini ya 32% ya ujira wa wastani kwa sasa. Na katika nchi za kipato cha juu, waajiriwa wengi kwenye sekta hii ni wahamiaji. Mkurugenzi mkuu wa ILO, Gilbert F. Hongbo, anasema watumishi wa sekta ya afya, makeshia wa maduka makubwa ya bidhaa, wasafishaji, mabaharia, wafanyakazi wa afya na wengine kwenye mnyororo wa usambazaji chakula waliendelea kufanya kazi usiku na mchana hata wakati janga lilipokuwa kiwango cha juu na wakati mwingine kwenye mazingira hatari. Kuthamini kazi yao ni kuhakikisha wanapata ujira sahihi na mazingira bora ya kazi. Kazi yenye utu ni lengo kwa wafanyakazi wote, lakini ni muhimu zaidi kwa wafanyakazi hawa muhimu ambao wanatoa huduma muhimu nyakati za raha na shida.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Sawa daktari, basi hapo baadaye ni mashinani na nitakupeleka Geneva Uswisi kwa Neema Lugangira, mshindi wa tuzo ya Umoja wa Mataifa ya mradi bingwa kutumia tehama kuboresha afya na lishe miongoni mwa wazee. Lakini kwanza ni makala, na ninakupeleka nchini Bahrain katika mji mkuu wa nchi hiyo Manama, ambako mkutano wa 146 wa Umoja Mabunge Duniani IPU ulioanza tarehe 11 mwezi huu wa Machi umehitimishwa leo tarehe 15. Spika wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson, ambaye ni rais wa kundi la kijiografia na kisiasa la mabunge ya Afrika, amezungumza na Arnold Kayanda wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kuhusu mambo kadhaa ikiwemo waliojadili katika mkutano huo.
Tumejadili kuhusu wanawake walio kwenye siasa na changamoto wanazozipitia. Tumejadili pia kwamba kuhusu mambo ya kilimo. Tumejadili kwa kweli ni mambo mengi, lakini pia tumejadili maafa yanayotokea kwa kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Na mengine ambayo tumejadili ni changamoto hizi ambazo wanadamu wanazipata katika nchi mbalimbali kutokana na maafa ambayo yanaweza kutokea. Na mengine yameshatokea. Na kwa hivyo tumejadili pia, tumejaribu kujadili njia mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia sisi kama wabunge kwanza kuweza kuishauri serikali kwenye zile changamoto zinazotokea katika nchi mbalimbali ambazo tunaweza kusaidia. Kwa mfano, imetajwa mifano ya nchi mbalimbali ambazo wananchi wake wanapitia mambo magumu. Tunazo nchi kama Kenya kwa upande wa Afrika, wana upande wao wa kaskazini wana changamoto kubwa ya ukame. Tunazo nchi zingine ambazo zimepitia vita kwa muda mrefu, kwa hivyo nchi zao zina changamoto. Nchi kama Yemen, nchi kama Ukraine, yani nchi mbalimbali ambazo zina changamoto. Kwa hivyo yametajwa mambo mengi, mengine zimetajwa pia changamoto zinazojitokeza kama maafa yaliyotokea hivi karibuni ya kutokana na tetemeko la ardhi katika nchi ya Syria na pia Turkey. Hayo yote yamejadiliwa kwa mapana kabisa. Lakini pia katika mikutano ya binafsi ambayo unaweza kukutana na viongozi wa nchi hii na nchi hii, nayo tumepata nafasi ya kuonana na viongozi mbalimbali ambao tumejaribu kuzungumza nao namna ambavyo tunaweza kushirikiana kama mabunge ya nchi hizo na Tanzania.
Asante, umezungumzia hapo wanawake. Na sasa inatuleta kwenye sehemu nzuri zaidi ya kuzungumzia ripoti ya IPU ambayo imetoka mwezi huu, ambayo inasema kwamba taarifa chanya kwa mara ya kwanza. Angalau historia inaonyesha kwamba sasa kuna wabunge wanawake katika kila bunge duniani. Wewe binafsi umeipokeaje taarifa hii?
Nimeipokea vizuri kwa sababu pengine ziko nchi ambazo zilikuwa zinaonekana kama haziwezi kuwa na wawakilishi wanawake, lakini nazo zimepiga hatua kubwa sana. Na kwa mfano tu ni kwamba Tuko hapa Bahrain, na Bahrain imepiga hatua kubwa kwa kweli, kwa sababu ukiangalia kihistoria na mpaka walipofikia kwa kweli ni hatua kubwa. Kwa hiyo mimi nimepokea taarifa hizo za IPU kuhusu ongezeko la wanawake katika yale mabunge ambayo tayari yalishawahi kuwa na wanawake, lakini pia upande mwingine ni kuwepo kwa wanawake katika mabunge ambayo hawakuwa na wanawake. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba wanawake wanajitokeza kwenye kugombea, lakini pia hata zile sehemu ambazo mabunge pengine sio ya kuchaguliwa moja kwa moja, basi viongozi wa nchi hizo wanaona umuhimu wa ushiriki wa wanawake. Kwa hiyo nimeipokea kwa furaha, na kwa kweli natazamia mabadiliko makubwa sana duniani.
Shukran sana Spika wa Bunge la Tanzania na Rais wa Kundi la Kijiografia na Kisiasa la Mabunge ya Afrika, Dr. Tulia Ackson na Arnold Kayanda kutoka huko Manama nchini Bahrain kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Nampisha Neema Lugangira, muasisi wa shirika la kiraia la Omuka Hub huko mkoani Kagera nchini Tanzania, shirika ambalo limeshinda tuzo ya shirika la Umoja Mataifa la mawasiliano duniani ITU kutokana na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuboresha afya na lishe miongoni mwa wazee. Hapa Neema, ambaye amepokea tuzo hiyo huko Geneva, Uswisi, makao makuu ya ITU, anaelezea hisia zake.
Tumefurahi zaidi kwamba tumepata fursa ya kuwakilisha Tanzania kimataifa, lakini pia imetupa hamasa zaidi ya kuendelea kuchangia ipasavyo katika utekelezaji wa maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha Tanzania inakuwa kwa kasi zaidi kiuchumi kupitia fursa za kidijitali na teknolojia, jambo ambalo linahitaji Watanzania wa kila kona ya nchi ikiwemo Watanzania wanaoishi kwenye mikoa pembezoni waweze pia kutumia na kuchangamkia fursa ambazo zinatokana na sekta ya kidijitali pamoja na teknolojia. Na naamini kupitia tuzo hii tutaweza kupata fursa mbalimbali zitakazotuwezesha kufikisha huduma yetu kwa jamii kubwa zaidi kwenye mikoa pembezoni, lakini pia tutaweza kuchangia katika maendeleo ya kidijitali na teknolojia pamoja na ujumuishaji kama ambavyo ni lengo letu. Na mimi binafsi hii imenipa hamasa kubwa zaidi ya kuendelea kujikita katika kuchangia kwenye matokeo chanya ambayo yanaleta maendeleo ya jamii, lakini pia maendeleo ya taifa kwa ujumla.
Heko Neema Lugangira na Omuka Habu nzima kwa mafanikio hayo, kwani wahenga walinena mcheza kwao utunzwa. Naam, natamatisha jarida letu nchini Afrika Kusini na kibao hicho Hulindrela chake hayati Brendan Okudzola Fassie. Basi kesho nayo ni siku kumbuka, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.